Stjórnað með ógnunum. Nasistar vildu skapa samfélag þar sem allir hugsuðu eins og hlýttu sömu reglum. Þessi algera samræming átti að fjarlægja allt sem bryti í báa við hugmyndafræði nasismans. Fljótlega stýrðu nasistar öllum þáttum samfélagsins í Þýskalandi. Þeir komust í líkil stöður hjá ríkinu svo þeir gátu fylgst með því að starfsfólk fylgdi stefnu þeirra. Neðst til hægri er mynd af Davíðsstjörnu. Í myndatexta segir Í Þýskalandi nasismans var gyðingum fyrirskipað að ganga með gula sex hinda stjörnu utan á sér. Hún var gamalt helgitákn gyðinga, kennd við Davíð konung þeirra.